ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้สงบให้รู้แจ้งจิตของบุคคลเราคือสภาพที่นึกที่คิดสภาพที่นึกที่คิดที่มีอยู่ในจิตของเรานั้นหรือมีอยู่ในใจของเรานั้นเรียกว่าจิตความนึกความคิดจึงชื่อว่าจิตจิตที่ดังกล่าวมานี้ควรอบรมด้วยธรรมะสองประการคือความสงบอย่างหนึ่งความรู้แจ้งอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ถ้าอบรมจิตได้จิตนี้จะวิเศษยิ่งละคือกิเลสทั้งหลายจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมามีอำนาจในจิตให้เกิดขึ้นได้ตรงกันข้ามถ้าจิตขาดอบรมความสงบขาดรู้แจ้งเห็นจริงจะถูกกิเลสรบกวนอยู่ล่ำไปและจิตที่ถูกกิเลสรบกวนนี้ก็มักจะไม่ค่อยรู้จักไม่รู้สึกตัวเองจิตท่านจึงกล่าวว่าได้แก่สภาพที่นึกคิดและความที่นึกคิดนี้ไม่ใช่นึกคิดแล้วก็ทิ้งไปนึกคิดแล้วเป็นสัญญาความจำอยู่กับจิตลึกบ้างตื่นบ้างหนาบ้างบางบ้างเหมือนกับว่ารอยขีดที่หินเป็นรอยลึกบ้างรอยตื้นบ้างขีดแล้วหินกลับเป็นรอยหินถูกขีดจึงเป็นรอยเกิดขึ้นฉันใดจิตที่นึกที่คิดเกิดขึ้นด้วยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสกายถูกต้องสัมผัสรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดไปตามเรื่องนั้นแต่จะรู้ทางตาก็ดีทางหูทางจมูกก็ดีก็ย่อมมีอาการสามประการคือชอบบ้างไม่ชอบบ้างกลางๆบ้างทั้งสามประการนี้จิตที่ได้ผ่านพบอะไรสิ่งเหล่านั้นก็ฝังอยู่กับจิตสิ่งที่ฝังอยู่กับจิตนั้นได้โอกาสเมื่อไรก็แสดงออกมาทันทีสมมติว่านายดำโกรธนายแดงขั้นจากกันไปหลายวันความโกรธอาจจะสงบเงียบไปจากนายดำแต่อย่าลืมที่เปรียบเทียบไปว่ารอยขีดในหินบนหินยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อนายดำต่อมาพบนายแดงความไม่พอใจที่มีอยู่เดิมนั้นรุนแรงลุกขึ้นเหมือนไฟถูกติดเชื้อขึ้นไม่พอใจขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นกิเลสความโกรธของนายดำไม่ได้หนีไปไหนอยู่กับจิตจิตจึงชื่อว่าสภาพที่เก็บไว้สะสมไว้ซึ่งความนึกความคิดที่เคยโกรธนายแดง เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่เก็บไว้นั้นถูกล่อถูกสัมผัสให้เกิดขึ้นมาในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาทันทีแม้ในข้ออื่นราคะโทสะโมหะตลอดจนอกุศลธรรมต่างๆความอิจฉาริษยาเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการดังกล่าวมาแล้วนี้จิตจึงเป็นสภาวะธรรมที่ควรแก่การอบรมการอบรมจิตก็ต้องมีธรรมะคุมจิตและการอบรมจิตจะทำทางอื่นทางกายถึงแม้จะทรมานแสนทรมานปานใดก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตละพยศได้ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานกายด้วยประการต่างที่ไหนร้อนไปอยู่ที่นั้นร้อนให้มากๆเพื่อความร้อนนั้นเผาจิตให้พ้นกิเลสก็ไม่พ้นที่ไหนหนาวเย็นก็ไปอยู่ที่เย็นไปแช่ลงในน้ำที่เย็นให้มากๆเพื่อให้ความเย็นทรมานกายจนจิตพ้นจากกิเลสก็ไม่พ้นพระองค์จึงได้พิจารณาเห็นว่าขืนทรมานอย่างนี้ไปอีกหาชีวิตอยู่ได้ไหมเพราะนี่ถึงที่สุดแล้วและยิ่งไปฝ่านั้นยังใช้วิธีการอดพระกระยาหารส่วนร่างกายที่เรียกว่าหนังติดกระดูกเนื้อจะไม่มีแล้วมีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่จนถึงที่สุดดังปรากฏว่าที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาที่ถ้ำนั้นถึงกับบางครั้งเป็นลมสลบจนพวกเด็กเลี้ยงแกะได้เอานมแพะนมแกะมากรอกปากลงเพื่อให้พระองค์ฟื้นขึ้นดังนี้ก็มีจนมีความเห็นว่าขืนปฏิบัติต่อไปก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ทางที่ทรมานแบบนี้ที่เป็นตำราเก่าแก่ของพวกพราหมณ์ของพวกแสวงหาคุณวิเศษที่มีอยู่ในสมัยนั้นไม่สามารถที่จะพ้นกิเลสได้เพราะเมื่อร่างกายกลับคืนแล้วกิเลสก็คืนขึ้นมาอีกเวลาทรมานไปก็เหมือนกิเลสหมดไปเหมือนหญ้าต้นไม้เล็กๆถูกเผาไฟก็เหมือนกับตายไปครั้นได้ฝนขึ้นมาก็งอกขึ้นมาอีกกิเลสที่ถูกทำลายทางกายก็เช่นเดียวกันเวลาถูกทรมานแสนสาหัสความรู้สึกอันนั้นก็สงบไปแต่แล้วเมื่อร่างกายเป็นปกติก็กลับคืนฟื้นขึ้นมาอีกราคะโทสะโมหะที่สงบไปเพราะทรมานครั้นเมื่อพ้นจากภาวะแห่งการทรมานราคะโทสะโมหะก็ฟื้นขึ้นมาอีกพระองค์มีพระสติปัญญาเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงจึงเห็นว่ากิเลสนั้นไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ประสาทไม่ได้อยู่ที่กระดูกไม่อยู่ที่เนื้อแต่อยู่กับจิต ที่ว่าอยู่กับจิตนั้นไม่ได้อยู่กับหัวใจได้แก่อยู่กับสภาพที่นึกที่คิดคือที่จิตหัวใจนั้นเป็นหทัยวัตถุสำหรับอาศัยเป็นที่นอนเนื่องของจิตจิตนึกคิดสิ่งใดที่เป็นความดีเรียกว่าจิตเป็นกุศลคิดสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลทั้งกุศลอกุศลสั่งสมไว้ในจิตรู้ว่าในจิตเหมือนกับว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาเราเคยชั่วอย่างไรทำไม่ดีอย่างไรเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้เห็นแต่จิตของเราเองรู้จำได้ไว้เสมอเคยทำปานาติบาตเคยทำอธินาทานแม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นเช่นวิสัยจังเด็กๆ เคยทำปานาติบาตทำอธินาทานหรืออะไรก็ตามไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่ใจของเราก็รู้ก็เห็นและไม่รู้จักลืมจำสิ่งเหล่านั้นไว้เสมอครั้นต่อมาภายหลังเมื่อมีสติเมื่อมีปัญญาแล้วเห็นสิ่งเหล่านั้นชัดเจนว่าเป็นสิ่งไม่ดีจึงละจึงเลิกจึงปล่อยจึงทิ้งจึงวางกลับมาทำสิ่งที่ตรงกันข้ามให้เป็นความดีขึ้นสิ่งที่คิดถึงความชั่วทำชั่วเป็นอกุศลคิดถึงความดีจึงละเลิกความชั่วเป็นกุศลสภาพของจิตเหล่านี้ไม่มีหลงไม่มีลืมมีความรู้อยู่อย่างนี้ถึงเล็กๆน้อยๆจะลืมหายไปบ้างบางทีก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นอีก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อทำความชั่วแล้วจะไม่รับความชั่วจะหนีความชั่วอย่างไรก็หนีไม่พ้นคือเป็นกรรมที่ตามไปเหมือนเงาตามตัวทำความดีแล้วตั้งแต่ครั้งไหนสมัยใดคราวนี้ยังไม่ให้ผลก็ไปให้ผลคราวหน้าชาตินี้ยังไม่ให้ผลก็ไปให้ผลชาติหน้าพึงดูคำเล่าของพระพุทธเจ้าที่เล่าเรื่องพระเวสสันดรที่พระองค์ทรงเป็นพระเวสสันดรบริจาคมหาทานทั้งภรรยาและบุตรทรัพย์สินต่างๆก็บริจาคได้เป็นผลให้เกิดมหาบารมีธรรมมาชาติสุดท้ายนี้พ้นจากบ่วงมารทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะไม่เหนี่ยวรั้งไว้ได้เพราะมหาบุญมหาทานเพราะคุณงามความดีต่างแต่อเนกชาติมารวมพลังเป็นหนึ่งจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครมีบารมีถึงระดับนั้นผู้ที่สอนพระพุทธเจ้าคือบารมีของพระองค์นั่นเองได้แก่สะสมมาไว้ในอดีตชาติเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับผู้ที่เราเรียนศึกษาในปัจจุบันเห็นพวกวิไลเปิดมหาวิไลเปิดมีมหาวิไลสุโขทัยธรรมราชเป็นต้น ผู้ที่เรียนเก็บไว้แต่ละวิชาวิชาจนครบจบก็ได้จบปริญญาเก็บสะสมไว้พระพุทธเจ้าทรงสะสมทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเนกขัมมะบารมีเป็นต้นสี่อสงไขยกับแสนมหากัปจึงครบบริบูรณ์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงหมายความว่าบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วสั่งสมไว้แล้วทำไว้แล้วในปางก่อนแม้นานแสนนานหาเป็นหมันไม่ย่อมตามให้ผลแก่บุคคลแม้บาปก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่าเมื่อไม่ให้บาปเกิดมีขึ้นหรืออกุศลเกิดขึ้นมีอยู่ทางเดียวคือไม่ทำบาปละเลิกปล่อยวางทิ้งบาปเสียอย่าทำบาปบาปจึงจะไม่มีขึ้นถ้าทำแล้วแม้พ้นวันนี้วันหน้าก็ไม่พ้นพ้นวันหน้าชาติหน้าก็ไม่พ้นเหล่านี้เป็นต้นย่อมตามให้ผลอยู่อย่างนี้สภาพของจิตจึงเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่สะสมเก็บอะไรไว้นานแสนนานเพราะฉะนั้นการอบรมจิตที่จะให้ได้ผลจึงไม่ใช่การทรมานทางกายต้องวิธีทางจิตเช่นเดียวกับกิเลสที่อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าจึงทรงอัปปกจึงทรงสั่งสอนอบรมเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องปัญญาจิตจะพ้นกิเลสได้ด้วยอาศัยการอบรมจิตให้สงบและให้รู้แจ้งทั้งสองประการนี้เป็นจุดสำคัญส่วนความเรียบร้อยนั้น ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของศีลเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้จิตพ้นจากวิปฏิสารคือความเดือดร้อนเพราะเหตุแห่งธรรมไม่ดี จะได้ไม่เป็นกังวลในเรื่องที่ทำไม่ดีไว้ถ้ามิฉะนั้นไม่มีศีลจิตจะกังวลอยู่เสมอเหมือนคนทำผิดร้ายแรงเช่นฆ่าเขาตายมีคดีอาญาติดตัวอยู่แต่เขาไม่รู้เพราะอาศัยมีความรู้จึงไปสมัครรับราชการคันเมื่อรับราชการได้ไปไม่มีใครรู้แต่ตัวเองรู้ว่าเราเนี่ยมีความประพฤติไม่ดีอยู่ก็ระแวงตัวเองอยู่เสมอเครือบแคลงสงสัยอยู่เสมอหวั่นใจอยู่เสมอว่าวันใดวันหนึ่งเขาจับเราได้นอกจากต้องออกจากราชการแล้วยังต้องติดคุกฉันใดการสะสมของจิตก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่าภาวิตาปหุรีกตาควรอบรมจิตให้มากๆทั้งสองอย่างภาวนาสองอย่างคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งสมถะวิปัสสนาทั้งสองประการนี้เป็นเครื่องอบรมจิตให้วิเศษสมถะอบรมให้สงบวิปัสสนาอบรมให้รู้แจ้งจิตที่จะสงบจะรู้แจ้งนั้นต้องอาศัยสติและปัญญาสติเป็นยาเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะควบคุมอบรมจิตและให้จิตพ้นจากกิเลสได้สติในที่นี้หมายถึงสมาธิด้วยคำว่าปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ ความแทงทะลุปุโปร่งให้ออกไปปัญญาที่ท่านแสดงไว้ในธรรมะโลกิยะปัญญาปัญญาทางโลกอย่างหนึ่งโลกุตระปัญญาปัญญาทางธรรมพ้นจากกิเลสอย่างหนึ่งหรือสหชาติกะปัญญาปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิมตามวิสัยสุตตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังศึกษาเล่าเรียนจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากอบรมขอพูดถึงจินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาจินตามยะปัญญาได้แก่วิปัสสนาภาวนามยะปัญญาการอบรมจิตได้แก่สมถภาวนาหรือจินตามยะปัญญาได้แก่ปัญญาวิมุตติภาวนามยะปัญญาได้แก่เจโตวิมุตติภาวนามยะปัญญาคืออบรมจิตให้สงบจิตที่สงบจนอิ่มจนเต็มที่เรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าฌานนั้นฌานคือการเพ่งดูแต่สิ่งเดียวไม่คิดสมาธิความสงบของจิตนิ่งอยู่ในสิ่งเดียวแต่รู้อยู่รู้ตัวอยู่เหมือนเราพิจารณากายเกสาโลมาจิตเกิดสงบในจุดใดเห็นในจุดนั้นเพ่งดูในจิตนั้นในจุดนั้นด้วยความมีสติเห็นสิ่งนั้นเป็นปฏิกูลรู้อยู่ว่าเป็นปฏิกูลเหมือนเห็นของจริงๆเห็นหัวใจเหมือนกับผ่าอกให้เห็นหัวใจเห็นปอดเหมือนกับผ่าอกให้เห็นปอดก็จะเห็นสภาพแห่งความเป็นจริงว่าปฏิกูลจิตที่พิจารณาอยู่นี้เห็นอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ของสมาธิทั้งสองอย่างทั้งฌานและสมาธิเป็นเครื่องปราบอกุศลวิตกหรือนิวรณ์ทำจิตให้เกิดความผ่องแผ้วจิตที่เป็นวิปัสสนานั้นอิงอาศัยสมาธิตามที่กล่าวไว้ในหนังสือตำราเรียนว่าเจโตวิมุตติได้แก่จิตที่มีสมาธิเป็นประทัดฐานปัญญาวิมุตติได้แก่จิตที่ไม่มีสมาธิแต่มีปัญญาพิจารณาซึ่งบางทีเรียกกันว่าพระสุขวิปัสสโกได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงอย่างแห้งแล้งที่ท่านเรียกไว้ในตำราอย่างนี้ส่วนเจตัววิมุตติได้วิชาสามเตวิโชได้วิชาหกชระพิญโยเหล่านี้ที่แสดงไว้ในตำราที่จริงแล้วจะเป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตตินั้นทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสมาธิและมีปัญญาเพียงแต่ว่าปัญญาวิมุตติมีสมาธิกับปัญญาคู่กันไปที่เรียกว่ามัคคสมังคีเห็นได้ชัด ได้แก่มรรคทั้ง8เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมรรคทั้ง8นั้นในข้อสุดท้ายคืออะไรก็คือสมาธิเพราะฉะนั้นมรรคสมังคีมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเป็นหัวหน้าเรียกว่าปัญญานำหน้ามีสมาธิตามปัญญาเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมจึงต้องมีสมาธิมีปัญญาเพียงแต่ว่าวิสัยของคนเราบางคนชอบใช้ความคิดพิจารณาจึงมีปัญญานำหน้าดังได้กล่าวในวันก่อนบางคนชอบสงบหาความสงบก่อนจึงค่อยรู้ค่อยเห็นเรียกว่ามีสมาธินำหน้าหรือสมาธิอบรมปัญญาบางท่านอาจารย์เรียกอย่างนี้บางหรือเรียกปัญญาอบรมสมาธิที่พวกที่มีปัญญานำหน้าก็คืออันเดียวกันไม่ใช่สิ่งอื่นกันดังนั้นทุกขวิปัสสโกหรือปัญญาวิมุตติหรือและเจโตวิมุตตินั้นต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิเพียงแต่ว่าบางท่านเจริญสมาธินี้มามากหรืออบรมสมาธิเป็นฤาษีดาบสมาแต่ปุเรชาติในปางก่อนเป็นอันมากขันมาในสมัยนี้จึงคล่องแคล่วในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำฌานให้เกิดขึ้นและมารู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้เจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาแล้วจึงรู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงพ้นจากกิเลสที่เรียกกันว่าเจโตวิมุตติส่วนท่านที่ปัญญาวิมุตติใช้ปัญญาพิจารณาคู่กันไปกับความสงบข้อนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นคือถ้าหากว่าไม่มีความสงบตรึกแน่นอยู่ในจิตพิจารณาไปเดี๋ยวก็จะลืมจิตก็จะไฟเฟ่เลื่อนลอยออกไปทางอื่นคิดเรื่องสมาธิคิดเรื่องปัญญาคิดเรื่องสังขารคิดไปคิดมาไปลงเอยเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะจิตไม่มีสมาธิคู่ไปกับปัญญาดังนั้นปัญญาต้องมีอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งเป็นที่ยืนเป็นที่เกาะดุจเป็นยานที่แล่นไปในทะเลแล่นไปบนถนนแล่นไปบินไปบนอากาศต้องมียานไปจึงไปได้ฉันใดจิตกับสมาธิปัญญากับสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบมาถึงคำว่าจิตตามยปัญญากับภาวนามยปัญญาที่กล่าวแล้วจิตตามยปัญญาเหมือนวิปัสสนาภาวนามยปัญญาเหมือนสมถะจินตามยปัญญาเปรียบเทียบเหมือนคนขุดดินเขาใช้จอบขุดดินขึ้นพลิกหงายกระจายดินนั้นเพื่อขุดคุ้ยเอารากไม้รากหญ้าออกเสียให้หมดให้ตายให้หมดเหลือไว้แต่ดินเพื่อปลูกพืชส่วนภาวนามยปัญญาอบรมจิตให้สงบเมื่อสงบแล้วเต็มภูมิแห่งความสงบแล้วอะไรที่ผ่านจิตก็จะเกิดปัญญาขึ้นทันทีคนที่มีจิตเป็นสมาธิกับคนที่ไม่ได้อบรมสมาธิขอเปรียบเทียบให้เห็นสมมติว่าจิตของคนที่เป็นสมาธิอยู่บ่อยๆอยู่เฉยๆวันหนึ่ง มีคนมาบอกว่าญาติที่เคารพนับถือของท่านเสียชีวิตเสียแล้วเดี๋ยวนี้เองด้วยอุปัจจวเหตุถ้าคนที่จิตมีสมาธิจะเกิดปัญญาแวบขึ้นมาในจิตรู้จักปรงรู้จักระงับความโศกเห็นตามความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงหนอก็จะปรงได้ทันทีแต่ส่วนจิตของบุคคลที่ไม่เคยฝึกสมาธิถ้ารู้เรื่องเศร้าหมองอย่างนั้นปุ๊บปั๊บจะเกิดความตกใจและร้องไห้นี่ต่างกันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นบุคคลผู้อบรมจิตให้ตั้งมั่นไว้สม่ำเสมอแล้วจึงมีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ความจะพร้อมที่จะรับรู้ความจริงถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเข้าร่วมเมื่อไรก็จะเห็นเป็นช่องเป็นทางไปแต่พึงเข้าใจว่าการใช้ปัญญาเข้าร่วมกับสมาธินั้นเราควรใช้ตอนไหนควรใช้ขณะไหนถ้าจิตเป็นสมาธิชั้นสูงคือเป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นก็เหมือนจิตลอยเด่นอยู่ดวงเดียวเหมือนกับฌานคล้ายกับฌานบางทีอาจจะไม่ได้ฝึกตัวก็ได้เห็นแต่ดวงเด่นของจิตอันเดียวตอนนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้ครั้นเมื่อจิตอิ่มเต็มที่แล้วก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมจิตที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมตอนนี้นี่แหละถ้ามีสติคอยใช้งานของจิตตอนนั้นให้พิจารณาจะเห็นผลเหมือนคนกำลังหลับอยู่จะไปบอกอะไรเขาไม่รู้เรื่องเมื่อปลุกให้เขาตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นลืมตาขึ้นบอกเรื่องราวเขาเกิดขึ้นเขาจะรู้เรื่องและจับเรื่องนั้นได้ทันทีฉันใดจิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นอัปปนาสมาธิจะใช้ปัญญาเข้าพิจารณาพึงใช้ปัญญาตอนจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิตรงกันข้ามถ้าหากว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตเริ่มเบาจิตก็จะเดินพึงสังเกตให้ดีจิตจะเดินดิ่งลงไฟความสงบเพราะเมื่อเบาแล้วและจะมีสุขตามไปในขณะจิตเดินครั้งแรกนี้นี่แหละตั้งสติให้ดีให้มั่นให้เกิดความชำนาญเสียก่อนแล้วก็พิจารณากายตามไปด้วยจิตที่ดิ่งสู่สมาธิกับปัญญาที่เกาะกับจิตนั้นจะทำให้เกิดความรู้แจ้งได้เพราะฉะนั้นจิตในฐานะที่อยู่ในอุปจารสมาธิที่จะให้ปัญญาเกิดคือไปคู่กับอุปจาระถ้าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิต้องให้จิตถอนคืนขึ้นจากอัปปนาในกลับมาสู่สภาพของอุปจาระจึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นรวมความว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องมีสมาธิเท่านั้นเพราะเหตุนี้เองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายพึงทำสมาธิเถิดเพราะสมาธิเมื่อทำให้เกิดขึ้นแล้วจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงดังนี้เพราะฉะนั้นการฝึกสมาธินี้จึงมีคุณอันล้ำเลิศเป็นกำลังอันประเสริฐเป็นญาณอันสำคัญที่จะเป็นตัวให้ปัญญาเกาะพิจารณาไปดังสิ่งที่ประสงค์หรือเปรียบกับนักรบ ที่ต้องขี่ม้าเข้าตะลุมบอลต่อสู้กับศัตรูหรือยานเกราะที่ต้องเข้าสู่ชายแดนเพื่อทำลายร้างศัตรูสมาธิก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตามความจริงอย่างนี้แล้วพึงใช้สติปัญญาของตนดูจริตดูจิตดูพฤติกรรมดูกำลังแห่งความเพียรกำลังแห่งปัญสติปัญญาของตนแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมธรรมะแห่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเกิดขึ้นดังนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบให้รู้แจ้งตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป